็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมทอสมท
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
มนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นผู้สร้างและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลแตกต่างกันตามกรรมเร็วช้าต่างกันไปกฎแห่งกรรมวันนี้เสนอตอน
บนถนนยังมีคนดีเรื่องที่จะกล่าวให้ท่านฟังนี้นานๆข้าพเจ้าจะได้ยินเรื่องแปลกที่ดีสักครั้งเราฟังแต่เรื่องของคนเจ้าอารมณ์ใจหยาบมองคนเป็นศัตรูแล้วก็วิวาทชกต่อยตามข่าวหนังสือพิมพ์แทบประจำวันมามากแล้วจงฟังความดีของผู้มีคุณธรรมสูงดูบ้างท่านที่จิตใจมีเมตตาธรรมก็มีไม่น้อยแต่ท่านไม่ได้แสดงออกมาเมื่อยังไม่ถึงเวลาจำเป็นโปรดฟังเรื่องบนถนนยังมีคนดีเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้มาจากคนขับแท็กซี่ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าวันหนึ่งรถที่ใช้อยู่เกิดเครื่องเดินไม่สะดวกข้าพเจ้าให้คนนำไปตรวจที่อู่ซ่อมรถคิดว่าไม่เป็นอะไรมากตั้งไฟตั้งน้ำมันแล้วก็คงเรียบร้อยเมื่อนานเกินควรไม่น่าจะช้ามองดูนาฬิกาเห็นสายมากแล้วได้โทรศัพท์ไปที่อู่ถามว่ารถเสร็จเมื่อไหร่ถ้าช้าจะได้ไม่คอยให้เสียเวลาได้คำตอบจากอู่ว่าจะพยายามให้เสร็จก่อนเที่ยงเมื่อรู้เช่นนั้นก็ไม่ต้องคอยให้เสียเวลาได้ให้คนในบ้านออกไปเรียกรถแท็กซี่เพราะตัวเองก็แต่งตัวไว้คอยรถใช้เวลาที่คอยเขียนหนังสือไปด้วยไม่ช้ารถแท็กซี่ที่ไปเรียกก็เข้ามาในบ้านข้าพเจ้าได้จัดแจงขึ้นนั่งแล้วก็ออกจากบ้านมุ่งเดินทางไปสู่ที่ทำงานขณะรถวิ่งระหว่างทางข้าพเจ้าเห็นคนขับค่อนข้างมีอายุและอารมณ์ดีจึงถามว่ารถนี่เป็นของคุณหรือรถที่เช่ามาครับผมเช่าเขาครับวันละ70บาทเสียงคนขับตอบด้วยอารมณ์ดีข้าพเจ้าจึงถามต่อไปว่าหักค่าน้ำมันและค่าเช่าแล้วได้วันละเท่าไรล่ะเสียงคนขับตอบโดยไม่หันมามองเอาแน่ไม่ได้หรอกครับคุณบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยแทบจะไม่พอให้ค่าเช่ารถก็มีวันไหนไปพบคนดีเมาตลอดวันก็ได้เป็นร้อยๆมันไม่แน่หรอกครับคนเรามันแล้วแต่โชคครอบครัวเรามีบุตรกี่คนล่ะเสียงคนขับพูดอย่างเศร้าๆเมื่อถามถึงครอบครัวคนขับตอบว่าผมมีบุตร3คนครับคนโตกำลังเข้าศึกษาชั้นสูงลำพังผมหาเงินขับรถแท็กซี่นั้นแทบจะไม่พอแต่เดี๋ยวนี้เมียผมเช้าขึ้นก็ไปรับผักสดไปขายในตลาดสดเป็นประจำก็พอจะส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนกว่าจะสำเร็จชีวิตในครอบครัวก็คือหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและให้การศึกษาแก่ลูกเป็นเรื่องสำคัญเพื่อเลี้ยงตัวเองต่อไปข้างหน้าเป็นเรื่องใหญ่คนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นธรรมดาต้องเผชิญกับปัญหาเผชิญกับทุกข์ในชีวิตไม่รู้สิ้นสุดคนขับแท็กซี่เล่าเรื่องต่อเนื่องข้าพเจ้าได้ฟังคำของคนขับแท็กซี่ก็เห็นใจและรู้สึกว่าจะเป็นคนดีทำมาหากินโดยสุจริตข้าพเจ้าถามว่าได้ข่าวว่าจราจรกวดขันรถเช่านักใช่ไหมคนขับตอบด้วยเสียงปกติอย่างจิตใจเป็นธรรมว่าเป็นธรรมดาล่ะครับจราจรที่ดีก็มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ก็มีไม่น้อยแต่ที่ไม่ดีก็มีมากเป็นเรื่องของคนส่วนมากย่อมมีชั่วมีดีพวกแท็กซี่ที่ดีก็มีที่ชั่วก็มากครับชอบฝ่าฝืนกฎหมายเห็นแก่ได้ทำผิดกฎจราจรเขาเข้มงวดก็ว่าอย่างผมไม่ยอมทำผิดกฎก็ไม่เดือดร้อนอะไรครับข้าพเจ้าได้ฟังคนขับแท็กซี่พูดด้วยเหตุผลก็นึกชมในใจจึงถามว่าเราเคยพบคนดีๆบ้างไหมในระยะที่ขับรถเช่าตลอดเวลาที่ผ่านมาน่ะคนขับแท็กซี่ย้อนถามว่าที่ท่านพูดนี้หมายถึงตำรวจจราจรใช่ไหมครับพูดถึงตำรวจจราจรถ้าเราไม่ทำผิดไม่ฝืนกฎไม่วิ่งฝ่าไฟแดงไม่จอดรถเกะกะในเมื่อเราไม่ได้ทำผิดกฎก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องวิตกกังวล พวกที่บ่นกันมากพวกนั้นมักคอยแต่จะหาประโยชน์ในทางผิดแซงซ้ายผ่านถนนที่ห้ามเข้าจอดที่ถนนเขาห้ามจอดผมเองเห็นแล้วก็นึกเบื่อเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรที่ดีกว่านี้จะทำนาก็ไม่ไหวเพราะทนแดดทนฝนไม่ได้จะทำอย่างอื่นวิชาความรู้ก็ไม่พอผมมองหาทางจะเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันล่ะครับเมื่อยังไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ก็ต้องทนทำไปก่อนเพราะขับแท็กซี่จะเอาร่ำเอารวยก็คงไม่ได้เพียงแต่พอกินพอใจก็นับว่าดีแล้วข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าการหากินในทางสุจริตนั้นเป็นความสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงในเรื่องผิดกฎหมายเราทำผิดนั้นอย่านึกว่าสบายใจคนเราถ้ามีความผิดแม้ยังไม่ถูกจับแต่จิตใจมันก็ไม่สงบหาความสบายใจไม่ได้ใจมันก็มีทุกข์ที่ถามนี่ก็อยากทราบว่าเวลานี้มีข่าวทั้งปล้นทั้งจี้พวกแท็กซี่บางทีก็ถูกฆ่าชิงเอารถกลางคืนที่เปลี่ยวๆก็มักจะมีอันตรายมากและที่ถามก็หมายถึงเคยพบเห็นคนโดยสารที่ดีๆบ้างไหมเสียงคนขับรถพูดด้วยเสียงแจ่มใสแสดงความยินดีว่าพบครับเมื่อประมาณปีกว่าผ่านมาแล้วแต่ไม่ได้พบคนโดยสารนะครับคือวันนึงผมขับรถเที่ยวหาเงินวันนั้นจะพูดว่าผมซวยก็ซวยผมต้องปลดนาฬิกาข้อมือเอาไปจำนำเพื่อให้แม่บ้านซื้อข้าวสารเวลานั้นแม่บ้านผมยังไม่ได้ขายผักที่ตลาดครั้งนั้นจะว่าผมเฮงก็เฮงคือวันนั้นใจลอยเพราะผมต้องจำนำนาฬิกาที่ผมแสนรักและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเวลาขับรถหากมีคนว่าจ้างเป็นชั่วโมงและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้ถ่ายคืนออกมาได้ผมเผลอสติขับรถมัวแต่คิดเรื่องยุ่งร้อยแปดนอกจากเสียดายนาฬิกาแล้วผมยังนึกว่าวันนี้จะหาพอค่าเช่าหรือไม่นอลืมคิดว่ากำลังขับรถก็เลยชนท้ายรถบ้านคันนึงที่จอดรอรถที่ผ่านผมตกใจเพราะขาดสติเกิดประมาทคิดมากใจลอยรถผมชนเอาหลังรถข้างหน้าเสียงกระจกท้ายรถคันหน้าแตกพอได้สติรู้สึกตัวนึกกลัวมากคิดว่าแย่สิเราหาเงินยังไม่ได้ค่าน้ำมันกลับไปชนหลังรถตะเกียงท้ายเขาแตกเสียหายผมคิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เขาเคราะห์ร้ายจริงๆผมใจสั่นคงหน้าซีดตกใจเพราะไม่มีเงินใช้ค่าเสียหายให้เขาผมก็ได้แต่ภาวนาหลวงพ่อที่ท่านศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนช่วยผมด้วยเร็วๆเถิดตามปกติผมไม่เคยนึกถึงพระถึงเจ้าคราวนี้จนมุมแล้วต้องนึกถึงท่านเห็นเจ้าของรถคันหน้าเปิดประตูรถออกมาเดินมาดูหลังรถก้มมองดูตะเกียงท้ายแตกเศษตกเกลื่อนถนนผมหยุดรถแล้วรีบลงไปขอรับผิดจนปากคอสั่นผมประมาทเองยอมรับตรงๆกับท่านเจ้าของรถผมผิดใจลอยนึกถึงความจนทำไม่พอเลี้ยงลูกเพิ่งไปจำนำนาฬิกาซื้อข้าวสารเมื่อเช้าคราวนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะจำนำใช้หนี้คุณที่ทำไฟท้ายแตกคงจะเป็นร้อยสินั่นท่านหันหน้ามามองดูผมคงนึกขำและท่านก็ยิ้มท่าทางอารมณ์ดีถามผมด้วยเสียงปกติว่ารถห้ามล้อดีอยู่หรือเปล่าผมบอกว่าห้ามล้อผมดีอยู่นะครับแต่ผมเผลอขาดสติใจลอยเกิดเป็นทุกข์ว่าวันนี้ยังหาเงินค่าน้ำมันไม่พอผมเลยเผลอตัวไปชนเอาหลังรถของท่านเสียหายโดยไม่เจตนาท่านผู้นั้นดูผมตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วถามว่ารถของเราเองหรือเช่าเข้ามาผมรีบตอบว่าผมเช่าเข้ามาครับท่านผู้นั้นถามต่อไปว่าครอบครัวเรามีลูกกี่คนล่ะผมตอบว่ามีลูก3คนครับคนโตกำลังศึกษาอยู่เป็นผู้ชายและเป็นลูกผู้หญิง2คนครับหาเงินไม่ค่อยทันใช้ครับเมื่อเช้าก็ต้องจำนำนาฬิกาเงินจะหมดอีกแล้วเสียงท่านผู้นั้นพูดอย่างบ่นกับตัวเองว่าน่าเห็นใจนะเอาเถิดค่าที่เธอชนหลังรถทำให้เสียหายนั้นจะไม่เอาเรื่องเอาราวกับเธอละฉันเห็นใจเธอหน้าซีดตัวสั่นฉันก็รู้ว่าเธอพูดความจริงแล้วท่านผู้นั้นก็ได้หยิบซองธนบัตรออกมาหยิบเงินออกมายื่นให้ผมจำนวน200บาทบอกผมว่าเอาไปสิเรื่องรถฉันเสียหายไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่เอาเรื่องฉันจะทำเองผมเองก็ตกตะลึงรับเงินอย่างงงๆยืนมองท่านผู้นั้นขึ้นรถขับออกไปโดยท่านไม่ได้รอคอยผมขอบใจผมมารู้สึกตัวเมื่อท่านขับรถไปไกลแล้วเห็นคนมุงดูข้างถนนไม่กี่คน จะพูดอะไรบ้างผมก็ไม่ได้สนใจได้ยินหางเสียงว่าหายากผมนึกขึ้นมาแล้วน้ำตาผมจะไหลออกมาเพราะความปลื้มตื้นตันใจผมสะอึกสะอื้นอยู่ในอกจนพูดไม่ออกที่พบคนดีที่เห็นอกเห็นใจคนผู้ทุกข์ยากผมชนหลังรถแล้วก็ไม่สบายใจที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อตะเกียงท้ายมาชดใช้ให้เขาและกำลังวิตกทุกข์ร้อนสุมอยู่ในอกแต่เหตุร้ายก็กลายเป็นดีเพราะท่านผู้นั้นสูงด้วยคุณธรรมเหมือนจะมองทะลุจากสีหน้าร่างกายภายนอกเข้าไปถึงหัวใจความทุกข์ความเดือดร้อนของผมจึงทำให้ท่านเห็นใจและได้แผ่เมตตาธรรมแม้รถของท่านจะเสียหายทั้งท่านก็เป็นฝ่ายถูกแต่ท่านก็ไม่สนใจกลับสละเงินให้ผมมาอีก200บาทผมเองก็เกือบจะร้องไห้ไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่นึกว่าจะมีผู้จิตใจสูงเพราะผมกำลังทุกข์เดือดร้อนว่าผมจะทำอย่างไรดีที่จะหาเงินมาใช้ค่าเสียหายผมคิดไม่ออกต้องใช้ค่าเสียหายแน่ๆผมทำผิดผมมึนงงไปหมดเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนจากเหตุร้ายกลายเป็นดีอย่างไม่เคยนึกฝันจากหน้ามือเป็นหลังมือหากไม่ได้ประสบมากับตัวผมเองแล้วใครมาบอกผมก็ไม่ยอมเชื่อว่าบนท้องถนนยังมีผู้ที่มีใจสูงด้วยคุณธรรมผมเคยเห็นแต่คนที่เห็นแก่ตัวเมื่อถูกชนก็มักจะแสดงกิริยาท่าทางยะโสจะกินเลือดกินเนื้อจะผิดถูกอย่างใดไม่สนใจเอาเปรียบเถียงจะเอาชนะให้ได้เมื่อผมมาพบคนดีๆเข้าอย่างนี้ผมรู้สึกจุกในคอตื้นตันใจพูดอะไรไม่ออกถ้าท่านยังอยู่ในที่นั้นผมก็อยากจะก้มลงกราบที่เท้าท่านเพราะเหมือนพระมาโปรดผมแต่ผมก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าท่านคือใครอยู่ที่ไหนแม้แต่เลขท้ายรถของท่านผมก็จำไม่ได้เพราะผมมีแต่ความตื่นเต้นผมอยากจะพูดซ้ำว่าผมอยากจะก้มลงกราบที่เท้าโดยไม่รังเกียจเลยคนดีๆอย่างท่านนี้หาได้ยากนักใครได้พบก็เป็นสิริมงคลแต่ผมก็ไม่สามารถจะทำได้อย่างใจนึกเพราะทุกอย่างมันรวดเร็วจนงงไปหมดแม้จะกล่าวขอบคุณท่านก็พูดไม่ออกอึกอักอักจนท่านขึ้นรถขับออกไปแล้วผมก็ยังไม่หายงงนี่แหละครับเรื่องที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ในชีวิตผมที่ได้พบคนดีได้ประสบกับตัวเองมาแล้วผมจึงฝังความรู้สึกระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่ในใจตลอดมาข้าพเจ้าได้ฟังก็พลอยมีความรู้สึกตื้นตันใจไปด้วยรู้สึกว่าได้เรื่องที่ประทับใจไว้เพื่อที่จะได้เขียนเป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อไปทั้งนี้ให้เห็นว่าท่านผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ท่านก็ได้ประกอบไปด้วยความเมตตาธรรมสงสารผู้ที่กำลังอยู่ในความลำบากสามารถมองเห็นสภาพของผู้ที่ได้เข้าไปสารภาพผิดขอความเห็นใจท่านผู้นั้นคงจะมองสภาพทั้งกิริยาท่าทางแม้คำพูดเสียงสั่นๆกำลังตกอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวเพราะสารภาพออกมาตรงๆซึ่งท่านคงจะคิดแล้วหากเป็นคนขาดความเมตตาจะขอให้ชดใช้ก็คงเสียเวลาเปล่าเมื่อรู้แจ้งความจริงแล้วกลับแผ่เมตตาธรรมมีความสงสารจึงได้มอบเงินจำนวน200บาทท่านคงรู้และเข้าใจดีว่าเงิน200บาทสำหรับคนธรรมดาก็ไม่มีความหมายอะไรมากนักแต่สำหรับชายผู้นี้ซึ่งกำลังตื่นตกใจกลัวและไม่มีเงินค่าตะเกียงท้ายแต่เจ้าของรถผู้เสียหายกลับไม่เอาเรื่องทั้งยังมอบเงินให้อีก200บาทเงินจำนวนนี้มีค่ามหาศาลสำหรับคนที่เดือดร้อนซึ่งต้องจำนำนาฬิกาข้อมือมาซื้อข้าวสารจิตท่านไม่ใช่ผู้เหี้ยมโหดแต่แฝงไว้ซึ่งคุณธรรมสูงยิ่งนับว่าท่านผู้นั้นได้สร้างมหากุศลทำทานถูกจุดผู้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้นับว่าท่านเป็นผู้ที่หาได้ยากในยุคนี้สร้างบุญคุณไว้โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนแม้แต่คำขอบคุณข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้นี้ฝังความดีประทับใจไว้กับคนขับแท็กซี่ผู้นั้นยากที่จะลืมได้เมื่อท่านได้บริจาคตรงกับจุดความประสงค์ของผู้รับเงินของท่านย่อมสูงค่ากว่าธรรมดาบวกกับค่าน้ำใจเข้าไปด้วยแล้วย่อมมีค่าสูงกว่าสิ่งใดในเวลานั้นเมื่อผู้แผ่เมตตาธรรมพบผู้มีความกตัญญูสูงย่อมเกิดสิริมงคลมีปิติเกิดความยินดีทั้งสองฝ่ายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นใครแต่ก็ต้องขอยกย่องในกุศลทานและมีความปิติยินดีอนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วย
ติดตามปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม ทาง Podcast Thinking Channel ได้ในตอนต่อไป
ปัดฝุ่นวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม
อสมท. อส